Nolumus vos ignorare fratres de dormientibus. Ut non contristemini, sicut et ceteri qui spem non habent.
Salvete, auditores! Hoc est quin philosophemur colloquium inter sodales de rebus philosophicis. Augustus loquor, et iam versor cum amico Fabro. Salve, mi Faber!
Salve, Auguste. Ut vales hodie?
Ah, te visso, bene valeo. Et philosophando acinctus adveni. Et tu?
Acinctus sum philosophando. Et, bene. Igitur quin philosophemur.
Bene. Sed de quo hodie visne mecum colloqui?
In colloquio proximo, locutis humus de consolatione ipsa, quaenam sit, et rogabimus, et inde, in fine, huius colloqui, coibimus tractare difficultatem, quia tu consolationem immunire potes in carminibus multis.
Mm-hmm.
Sed mihi in mentem venit, quid si esses Christi fidelis? Igitur, hodie colloqui tecum volo de Christi consolatione.
De Christi consolatione.
Et non de philosophia consolatione, sed de Christi philosophia, sed de Christi consolatione.
Dixisti de Christo ipso in illo libro it is homo Christianus maxime.
Well, qui appellator a Christi fidelibus Christus.
Mm-hmm.
Qui habetur missus a Deo ad genus humanum salvandum.
Ah, intellexi.
Redimendum a diabolo.
Et dixit Christus de consolatione? Temporibus antiquis dixit? Non.
Quis dixit?
Iesus. Dixit ne. Iesus Christus de consolatione?
Fortasse, ita, sed cogitabam praesertim de apostolo decimo tertio, illo Paulo.
Oh, Paulus erat sicut discipulus Christi.
Ita minimus inter apostolos, digitur esse, a se, et ille...
Ergo, Christo mortuo, Paulus, multa scripsit de consolatione, de rebus plus minus philosophicis, Christo mortuo et resurrecto.
Paulus, habemus Pauli epistulas, decem, Tradicam, fortasse quatuordicam, est magna disputatio de numero epistularum. Igitur, possumus dicere eum scripsisse multas epistulas ad congregationes, ad ecclesias, ab ipso conditas.
Ad gentes plus minus ve?
Eta plus minus ve, eta ad gentes. Epistulas misit ad ecclesias a se conditas.
Ah.
In variis opidis, opidulis. Fortasse non fuerunt opidulas, et urbes. Scripsit epistulas ad Corinthios, ad Thessalonios, qui habitabant Thessalonicae, et ad Philippos, qui Philippi, in urbe Philippi habitabant, et sed etiam ad Romanos, qui Romae habitabant et ille ecclesiam ibi non condidit.
Mm-hmm. Et in his epistulis scripsit de multis rebus praesertem, well, de multis rebus et de consolatione annon. Habesne exemplum?
Habeo.
Bene, ergo, ubi est exemplum?
In epistula prima ad Thessalonios scripta, in capitulo quarto.
Ah, ergo, Paulus scripsit epistulam, et ad Thessalonicos in, quid est, prope Graeciam misit?
Aha, eta.
It is.
Thessalonica, hodie dicitur, Thessaloniki?
Est.
Uh-huh.
Mm-hmm. Ergo est in
Graecia
plus
Orienti,
plus ve Graecia septentrionale.
Ita septentrionale et et orientali, nonne?
Est.
Verget ad orientem. Et est pulcherrima urbs hodie. Portus magnus ibi est, et sunt ecclesiae antiquissimae.
Iam extant.
Eta.
Bene. Et quid scripsit Paulus?
Ah.
Visne nunc legere?
Eta, haec eius sunt verba.
Ah, lege.
Nobumus, aet, vos ignorare fratres, de dormientibus. Ut non contristemini, sicut aceteri, qui spem non habent. Si enim credimus, quod Iesus mortuus est, et resurrexit. Ita et Deus eos, qui dormierunt per Iesum, aducet cum eo, hoc enim vobis dicimus. In verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui residui sumus, in adventum Domini non praeveniemus eos, qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in usu et in voce Archangeli et in tuba Dei descendet de caelo et mortui, qui in Christo sunt, resurgent primi, diende nos, qui vivimus, qui relinquimor, simul rapiemur cum illis in nubibus, obuium Domino, in aera, et sic semper cum Domino erimus, itaque, consolamini, in vicem, in verbis istis.
Sententia longa.
Sed non habemus prophetiam de futuro, de Christo, winturo?
Fortitan habemus. Sed primo mihi rogandum est de, quid est, de primis verbis.
Roga.
Scripsit Paulus, nolumus vos ignorare fratres, de dormientibus, ut non contristemini, sicut et cetera qui spem non habent. It is, primo, cur de consolatione scripsit Paulus? Esne congregatio in loco periculoso, an in rebus difficillimis?
Non puto.
Ergo, cur scripsit, ut non contristemini sicut et cetera qui spem non habent, congregatio spem habet, non è?
Spem de vita aeterna, de resurrectione. Igitur, vos estis Christi fidelis. Si creditis Christum mortuum esse et resurrectum ad Deo esse. Deinde non licet vobis contristari. Sicut ceteri homines qui non credunt. Rogabas de his hominibus qui credunt Christum mortuum et resurrectum vinturum esse, descensurum esse de caelo, tuba et voce Archangeli et sed qui sunt hi ceteri. Qui sunt hi ceteri, qui spem non habent?
Homines qui non jesum quides credideerunt deum esse et deum et hominem ergo pagani.
Ut nunc dicuntur. Mm-hmm. Pagani.
Forse non pagani, sed romani.
Mm-hmm.
Quid est in imperio romano histiebus Paulo scribente pars minor est religio Christiana.
Minima.
Et forse non est religio contra leges Romanorum, a non?
Nescio an leges latae sint contra Christianos hoc tempore?
Mm-hmm.
Sed fieri potest, dubito.
Forsetan ut ite dicam homines qui de Christo homines qui Christum credideerunt et Deum et hominem forsit non contra leges sed contra mores Romanorum vitas agunt.
Quodam modo ita.
Ergo scripsit Paulus de consolatione quia minima pars est religio est congregatio in urbe ipsa. Well, not Romae, sed in urbe Thessalonica.
Quid est Christi consolatio? Non est haec fabula, haec prophetia de futuro, quia ceteri credunt nos omnes morituros esse, et diende nil fore. Sed nos somus Christiani, et credimus nos victuros esse in aeternum.
Et Christiani.
Haec est consolatio Christi. Consolatio ceteris hominibus est credere nos omnes mori. Omnia mori.
Mm-hmm.
Et ut existi tibi hoc esse consolationem, quod mm-hmm. omnes moriuntur.
Mm-hmm.
Igitur, non debemus mortalia sperare, ut imperavit Horatius.
Horatius.
Mm-hmm. Tibi accedit quod omnibus accedit. Cur igitur non expectabas haec mm-hmm. omnia tibi etiam fore quod omnibus mm-hmm. scimus
mm-hmm.
fore.
Sed apud Christianos.
Eta, apud Christianos.
Oh. Spes de vita aeterna.
Eta, noli contristari.
Adest remanet.
Eta, noli contristari. Noli, nolite, o Christiani, contristari, quia mors, in alia epistola scripsit Paulus, mortem victam esse.
Mm-hmm.
Igitur mors nulla est. Et quodamodo haec est doctrina philosophica.
Est. Sed sunt ne homines quid est Thessaloniki quid est affecti sunt terrore mortis? Mortis tristitia affecti sunt or non?
Okay. Periti harum rerum Christianarum docent, dicunt Christianos priores, credidisse Christum reuinturum esse mox. Moram inter mortem Christi, well, non mortem, sed ascensum, discessum mm-hmm. Christi, et reversum. Non expectasse illos Christianos Diu. Non expectasse mm-hmm. eos, well, non expectasse expectationem fore longam.
Intellexi.
Bene?
Etiam hodie. Non nulli qui hodie putens Christum mox adventurum esse.
Well,
non è?
Sunt non nulli, mm-hmm. sunt non nulli, et fortasse non anima vertunt quotidie natum esse Christum, quotidie nasci.
Mm-hmm. Est.
Et.
Et forsit an reventus Christi est consolatio omnibus Christianis.
Mm-hmm. Sed quidam inter eos jam mortui sunt. Et est conturbatio, perturbatio inter eos, well, fuit. Et Paulus igitur scripsit nolumus vos ignorare. Iterum necesse est mihi in spicere verba. Nolumus vos ignorare, fratres, de dormientibus. Quidam igitur inter eos mortui sunt, et appellat Paulus hos homines mortuos dormientes.
Mm-hmm. Ergo mortui, secundum Paulum, dormiunt.
Ita. Aha. Mm-hmm. Non sunt mortui, dormiunt.
Non sunt mortui. Mm-hmm. Mm-hmm. In terra.
Ita.
Mm-hmm.
et vocabulum habemus coimiterium. Et mm-hmm. coimiterium est cubiculum ubi homines dormiunt.
Mm-hmm.
Hmm? Non è coimesis? Mm-hmm. Est vocabulum graecum et significat significat dormitus, well, somnus. Hi Christiani igitur habent consolationem aliam. Omnino diversam ab consolatione philosophica, quia mm-hmm. philosophy se consolantur mortalitate mundi. Non è?
Intellexi.
Et Christiani invicem consolantur
mm-hmm.
immortalitate mundi.
Mm-hmm.
Potestne tu invenire consolationem in his verbis?
Possum. Sed,
oh, comero.
What? Possum sed non necesse. Est quia mea quidem sententia mors non timenda est. Quid est mors? Nulla est. Ergo cur consolatio mihi in quid est invenda est? Cur? It is Paulus scripsit de consolatione, Paulus scripsit de dormientibus non mortuis, sed est nihil mihi, quia non mortem timeo. Ergo cur bene est mihi lectu de morte. Sed intellexi in his in hac sententia est consolatio contra mortem, de spe, de caelo, de domino, scripsit Paulus, pulcherrime scripsit. nihil in his verbis mihi est, de consolatione, quia non terrore afficior.
Agitur ne de terrore mortis and de fide, quia tu non credes, Christum rebentorum esse, de caelo descensurum, tuba et voce archangeli, ad quid? Ad convocandos Christi fideles.
Mm-hmm. Sed quid ni crederem de reventu Christi? Quid in reventu est? It is mors ut dixi non timenda est. Quia iam ut scripsit Seneca, ut scripsit quidis Epictetus, ut scripserunt multi, mors non timenda est. It is iam appropinquat, et adveniet, et deinde discesset.
Et quid deinde?
Nihil.
Aha.
Et nihil non timenda est, nonne? Cur temere apportet nos mortem?
Si esse me justum micae actu, et...
Iterum, quis?
Si talis esse qualis tu.
Mm-hmm.
Si e justum micae esse actu, diende et crederem mortem nullum esse, nisi punctum temporis
est.
Mm-hmm. Nisi divisio corporis ab, well, non divisio corporis, sed divisio animi a corpore.
Mm-hmm.
Tecum starem.
Mm-hmm.
Si altem facrem posse, haec omnia verba Christi, well, non Christi, sed Pauli,
mm-hmm.
Vera esse.
Mm-hmm.
Mm? Et expectarem adventurum, reventurum Christi. Sed circa me viderem multos homines mortuos. Qui crediterant? Nonne?
Mm-hmm.
Quid diende crederem? De profetia Christi, de promissionibus. Uh-huh. Pollicitus est, se venturum esse, se reventurum esse. Pollicitus mm-hmm. est. Hmm?
So, dende, si tu crederes in Christi reventu, vita tua omnibus rebus expectatio est.
Eta, tecum sto, mundus fit magnum signum.
Mm-hmm.
Magnum, well, fortasse non tantum est signum, sed necesse est tantum periculum facere, ansit verum?
Mm-hmm.
Well, vera doctrina Christi, and falsum.
Mm-hmm. Sed tecum sto, in hac sententia, in epistula, est consolatio. Si esem homo qui mortem timeat, non sum.
Sed non habemus vocabulum timorem in epistula.
Ab est.
Confunduntur Christi fideles Thessalonici de morte. Confunduntur, mm-hmm. conturbantur, non telegunt. Oh, cur mater mortua est, illa credebat Christum Deum et hominem esse, missum a Deo, filium, mm-hmm. filium Dei esse.
Mm-hmm.
Et cur mortua est, ubi nunc est mater mea?
Int ergo consolatio est de matre mortua.
Non est mortua.
Dormiente.
Eta. Mm-hmm. Mutavit vocabulum, Paulus.
Mm-hmm.
Non est mortua.
ai intellex, ergo forsitan mors secundum Paulum non timendum, mors non timenda est, et mortui non, well, mortui non absunt, adsunt dormientes. Ergo dedit Paulus spem Christianis, dedit consulationem in epistula, ergo consulatio secundum Paulus, ignosco secundum Paulum, est non est actio, est res, et scripsit consolationem in epistula de mortuis amicis familiaribus.
Recte, tecum sto. Cum esam discipulus in universitate multos annos ante, mihi fuit amicus, cuius mater mortua est, subito mortua est, et eum comitatus sum ad funus, et conveni familiam suam, et in caeremonia funereali sacerdos, quia catholicus fuit ille, et catholicus orationem fecit, sermonem habuit, de morte, et negavit mortem esse. Et dixit Christianis...
Sacerdos. Intellexi.
Simpliciter negavit mortem esse. Nulla mors est Christianis, aetilla. Mm-hmm. Sed Christianis aet mors valedictio. Et nescio an possum dicere Latine, sed ille dixit Christianos morientibus non Christianos dicere morientibus in proximum. Et hoc dixit. In proximum non ut catholus avatque vale, frater. Non in aeternum valedicimus. Sed
intellexi.
Sed in proximum. Et fortasse diu erit cum proxime te videam. Sed te videbo.
Et valedictio est consolatio.
Et secundum Paulum, secundum Christianos.
Nunc est tempus dormiendi.
Ita. Et non Christianis una nox dormienda est.
Aha.
Sed brevis fortasse, brevis nox dormienda est.
Et deinde ut scripsit Paulus qui vivimus, qui relinquemur, simul rapiemur cum illis in nubibus, et semper cum domino errimus. Quia iam Christiani credunt, omnes Christianos adventuros esse in caelo cum domino et cum mortuis familiaribus.
Et nunc apud Christianos per totum mundum, per orbem terrarum, celebratur adventus Domini, celebratur et expectatio magna exercetur in liturgia.
Intellexi.
Et post adventum diende natalicia Christi celebratur.
Cras.
Crass. Igitur non dum non dum est tempus natalicii, sed etiam num expectatur adventus Christi, expectant Christiani. Sed
est tempus anni Christiani adventus. Quid paene mensis est ergo adventus expectatio est res magna Christianis.
Ita et tres sunt adventus Christi in vita Christiana. Est
dies natalis.
Est ventus adventus Christi. Ita Augustinus de sermones multos habuit de hac re. Et nunc fortasse finis faciendus est.
Intellexi sed dixisti de Augustino. Et volo tecum literas Augustini legere. Ergo scripsit Augustinus de consolatione? Non.
Scripsit, certe scripsit, sed non modo solito. Hieronymus, quo aevas Augustini, epistolam pulcherimam, consolatoriam, sexagesimam ad Heliodorum episcopum, et amicum suum, de morte nepotiani, et sacerdotis scripsit. et haec est epistola pulcherima et longa, sat longa. Possumus immunire in epistolis Augustini etiam in operibus eius consolationem, sed ille quodamodo abstinit a consolando more rhetorico.
Intellexi. Sed quidni adveniemus ad hanc epistolam, ad illam epistolam, proximo colloquio?
Oh, Hieronymi?
Visne?
Oh, gestio. Ita, gestio, facere.
Bene, ergo quidni nunc finem faciemus, finem faciamus, et dende reveniamus ad epistolam, quod est in tuis manibus, in proximo colloquio. Est consilium? Bene, tibi placet, bene, ergo. Auditores, gratias vobis maximas agimus, nos audientibus, auscultantibus, et intelligentibus. Invenire potestis omnes lectiones apud quinphilosophemur.com, et vos hortamur ut ad paginam nostram veniatis, ubi nos quid censiatis certiores faciatis. Sed nunc, mementote, optima quaeque dies, miseris mortalibus aevi, prima fugit. Ergo, carpe diem, quam minimum credula postero. Valete!